传统歌谣，时而如新诗，时而如古词，传唱着生活的智慧、部落的文化、母语文学。欢迎你收听《人之岛之歌》，谢永泉邀请你一起体验母语的译文之美。安努诺达乌，也面说诺达，也面说拉乌。Apa cina nau anta so ciring no tawa kano ici cirawat no tau. Ita puna sau anu da tau. Nami sari inyo ayau mamiring so anu no tau. Ya kenam sian macina nau.
Kana kanwawahan.
欢迎收听蓝语之音蓝语广播电台 FM99.5 人之岛之歌。各位干嘛可以帮那么下一年我们没人说慢下呀大把东人啊也安暖我的让我的都帮助要嘛可以帮啊也跟他们先马起来那我是谢永泉。今天非常高兴我们要请到伊拉拉类部落的一位耆老，他今年已经84岁了，下奔古丹。伊妈咪比米那米那熊巴西拉我大蓬山大西。
阿古可以看妈妈看别人说耆人古。我女儿说阿奴的母古看妈妈女儿妈妈乌烟。Ya saya sih tetangan, aku papa tetangan, aku katau tahu kau mulu kasne kan kau nyonya makan miring so, ya aku pilih wanu di si cai kau.
今天非常高兴到这里来。七老说，我今天要吟唱的歌谣是属于自己的歌。很不好意思在这里跟大家一起唱这个歌，因为。这个歌是我自己的哈啊，所以希望听到这个歌的所有的我们的乡民能够多多的包涵。亚特玛给彭安亚比亚亚达巴切米尔安说，安努达拉乌达的彭水亚玛给彭安达亚纳达夫纳西亚啊，伊奇拉瓦塔玛给彭泰阿布亚纳西亚乌阿瓦曼拉维乌亚。Ya makranuk man saya piano anu dan kanu ya mawai dia nao ya miandu yati saki dia so ya memaring so kanina pacha mirngan dama kita ngamuru tiyan do lanini ya ya mima patu sok man saya inawi naru sila urara ke mayudu jama kita ngamima patu sok man saya ya makuk dengan icicirawatan pungsian anu si cai kwayam ni ye piano noden mo ye yamui panchora mo nga ni jin ma xian dai wo men jiu yao qing wo men zhe wei qi lao lai yin chang xia ta shu yi zi ji de ge ha
bu ren na wo ji ku mi na sa pa pa ran ran o da ku su pa wo la naRano rano dan ku suka ulana namak manimang nederaka namu Ak mani mang nadaraka nama tuok yu kay nama na mi kan mayriyan yu kay nama na mi kan mayriyan na iya naman pinay babatangal ya namun pinay babatang alang na kanu manu makay kailian kanu manu makay kailian na uya ko pinay rasabi lakahan oya ko pinay rasabi lakana oya ko dia pinang kaduahan oya ko dia pinang kaduana itek mi ka pipe kano tau ho Ejek mika pipe kano tau no so malino sa buga pinalana so malino sa buga pinalana wapina sa o dalag no ka kano pinasawo dadlag no ka kananedo sena mula nga nanupiyawahan ako kay kamang awaya makamiring sokman sa nga siling ka umungan ido katawtawam jimijim mga nam anak nak mula nam jilang yan so akmi mga nido katawtawa siling ay nanam yamiram kapatpas deke sang mga awaya
这个歌齐老说如果听到这个歌的我们的乡民真的对你们很不好意思因为这样唱是属于自己的歌哈平常我们是会比较避开说属于自己所做的或是你在部落里面所行的事情哈因为这个必须要很谦虚哈把它隐藏起来但是我一直想说应该在兰恩这个电台呢应该唱一下我自己属于自己的歌哈所以他说我就唱出来这个歌词啊我要么说下呀妈咪人啊也啊诺多人呀咪人诺人呀咪蒙啊你都都给我开有呀看诺我妈咪
Ipisalo ko rin mga anak wa ni talamuro. Abo tawa, yasaw kyo kaya niyemong kwa, yasaw umata niyemong kwa, mulo ko panchir, uya ko piniyura sa vila ko na, kudya ni pala itulo-tulo. Ako dya pinangakadwan, yabo tawa ko ni tuluan na.
这个歌词是一个教会的落成跟那个全村的收获节举行梅花祭的时候所唱的也就是我们讲的阿比亚乌安阿比亚乌安是收获节那个时候他召集了部落的人然后去集体的种植小米叫芒乌玛然后在阿比亚乌安的这一天举行倒小米就是梅花祭所以这个歌是伊拉拉类部落在有一年啊是举行的这样同时举行落成教堂的落成跟那个倒小米所以他在歌词里面有一段是我是掌舵者然后这两边我都掌舵这个歌词是这样的我要么暖暖的要么你 uri u no kapat na kuri so sokyo kai au nunungan mo pala u niya puya puan no mansurita au u nak nak mo shami si tuta manchen sira warwa tau dui lau de ya anyenye mapiru no sunyer pia tani parin sokyo kai ta ya ikung oka oka ida dok yo kai ya aji dan na cita u icicira watta uri si u niya puya puan na no no nilutan mo so mangu matawa sa ununungan mo pa no at may chisui kasino ka ng pasyon at may
Diyos Diyos
ito sui ka pa no ka
ng nalabal ko
tayo ko tiyo ta kay si tayo 84-85 年的时候那个时间点去了那个时候还很年轻大概60几岁的时候做的au nungan mo palo ra
o pipi pangayan no kuy panita kas nakla na mga anak no makamirin siya abura na uju kwami na sapa abura na uju kwami na sapa do para sira singa sapa ya buku din ni masapa mga anak to kanyo naman na kanaka ni mak deng na pa umaya ka no no ye nok yo kai akmani mang ne darak kana metana rumah kakadia gegen ku mangana ko ni mak deng puli mangana ko ta asine tongi mung nya sa bila ku dua kabari mangana ko ulu ni mak deng uli mangana tu ku ga chega ti mangana ko nyerong anyu yang tunanu na mangana ko ta ni gitel ku cata paingun kaduk yo kai ayer waru ita sukyo kay misi mamaling so kanan to na nunuwi nunyirong inyo mga nako masay ko mga nako tangin nunuwi mga nako kunya piya po ano kiyo kay ya mga nako buti nga to ay si mga nako to na kabuti nga to ay si mga nako ato tayo may ninuri ito si to na ako ito makungutaswan din niya mga nako ko naman uli niya piya po ano piyo kaya si mga anak ko. May mukwan tanong si mga anak ko. At taglawan sila, waris piri ngaya sila, chinglaw siya mga anak ko. Ni may mukwan niya to na siya mga anak ko. At na yato nang dito isalak sa niya panahog ka daw mga anak ko. Ay di na napagi ko na aming minisang to na nami tsung kong upiyo kay mga anak ko. Panpunan ta upiyo kaya si mga anak ko.
Siti po riyaw nunungan mo tayo panchikupaw do jaw niya po yapuan ng kapakatin ng dadya. Nga si Lao Chang de chay ka siching si chay ta yun si chay 84-85 年间的时候这个歌的起源是说我在传统的落成或是下水里面这些我都举行过但是我觉得比较重要而且为我的生命最重要的就是一个人如果同时又要落成教堂然后又要举行部落的收获节这两件事情同时有一个人去负责的话为我来说是这一生当中是最值得让我去纪念的事情就像一个那个玛瑙这个最低层的那个很大的那个玛瑙就像它一样Akmani mang nedkuan ram yekor rakor ya.
Bukan akmani mang nedarakan nama. Kuni pagi kanu wagun ku ya man tanah sini digelar nak tanah tatal tanah bawi tanah kapad ni mak dengu ya. Akmani mang nedguri no barak.
Mang ned na
amya kuni tatal tatal dorak.
Dorak. So, dia一生当中最重要的。的一件事情就是同时举行教堂的落成跟举行部落的那个收获节倒小米这件事情所以它比喻成是那个玛瑙最低层的那个很大的那个玛瑙哈啊所以他说这个当我在计划要做 这部落的这个集体种植小米的时候，当时跟妻子有一点骗他说，这个我们要放到属于教会、属于汉人的做法，所以他就顺着我。所以我们那个时候在落成教堂之前，我们是看了那个整个教堂的屋顶，因为都水泥都剥落了，然后钢筋都已经看到了那里，所以我们说要重建那个教堂。它的起源是这个。然后我们想说，如果重建教堂之后，我们邀请从台湾来的人来参与的话，他们要看到什么？希望我们要呈现的就是我们种植小米之后的倒小米的这个文化。所以当时我们在盖教堂的时候，我们在这边永远不会忘记那时候的立法委员 Wally Spilling 还有辅仁大学的简老师，他们帮助我们去募款，然后我们能够很顺利的把这个教堂盖了起来。所以他那个歌词是针对这两件事情唱的那个歌。Oh ya biora ya ya miandu ya tai uriam ye ye pakatengan da do vari no tau ya apa yo to mi nad nad ya pe vari na mo uya man mura ciri-ciri nga mo ipancuram ye ye na pipi pangayan no nang
apa yo ko ni masa pa na gugu na ni mai rai na pu
ti ji hua ju shuo wo shuo you de shi qing ke ne shi luo zhen hou shi xia shui。但是我觉得最重要的就是这件事情，就是落成教堂的落成跟那个部落的集体的种植小米、倒小米。我你看多一次平安诺啊，你看多一次平安诺七零嘛，阿玛尼忙的诺拉卡管。
主任，我是我跟过一次没麻烦，你先弄个昆明那边的。
Ayah surau ya masih tuntun dan orang
menimang nedarakan aku.
No.
Uki ukai nama nama kanu maili. Ayah nama pini babatang ayah.
Mau pancen orang ini pini babatang ayah.
Ayah dia tanya ni pini tuntun kau kau tanya dia.
他讲的这个歌词就是我们建造了一座教堂，而这个教堂是两层楼的。这个教堂目前是在伊拉拉内那里哈，就是朗岛天主堂哈。我若要面对呀，过你比发发达达当阿人管了，比你发发。
我巴人那边是脾气厉害呢，他们没看到我，他们那样的嘛，比较脾气厉害呢，给我开的。
啊，那个教堂虽然是在伊拉拉内那里，但是这个教堂是属于六个部落的天主教的教友的教堂啊，他的意思是这样。Ayo kau yang macam tonton padang ah.
Kau yang boleh ya.
Kau pini babata tangarai.
Kau ya kau pini babata tangarai. Nak kau kau yang nama nama ikan demaian kuan. Aku pini rasa bila kau nak kau dia. Kau ya kau dia pini angkat kadal. Kau dia ni pamusitan kuan.
Oh. 接下来是kau ni pi kadua sabila kan kuan ram.Yakmi Chinden Kuran Opinion、no, 他是引用我们食人船的舵啊，就是这个食人船有一个人是掌舵的啊，这个舵呢就是他自己同时掌舵的两件事情，一个是落成教堂的落成，一个是那个倒小米哈，没法去那个去种植小米。啊，我是也比我也蛮没的。那我也七七拉瓦达么么也蛮努卡，我怕努忙努买也也蛮也没人那么那么，啥地啥吃不能吃，我忙努买。阿布马路福特呀啊，啥地拉忙努买过。
阿布努卡瓜忙啊，那公司没几天，对不对？一个家族一个家族，阿布马路。
Ujidah lufu cinyiruram?
Ujidah lufu cinyiruram Gidan lu bucin niram uka kili liman dan lu tahu ni. Tang nyumilan sila sasun na unung liya ya. Dajari jatuh nu kemasalam tu dah masih nunung ido kuiti itu tu ngadam alu sila. Asyik tu kalian sama sila kalau wando sense kalian amir setuan dia mahu.
所以集体种植小米啊，集体的种植这些小米，芒果嘛。 这个叫芒果嘛，在我们的话里面叫芒果。过去都是家族性来做啊，为什么只有家族呢？因为过去这个家族跟这个家族可能有一些摩擦哈，所以不可能会合作。所以就有一个家族在举行，就是召集他自己的人来芒果嘛，就是集体的种植小米。 那人数大概就20个30几个，所以很少有所谓的全村部落的人一起，种植小米哈。啊，我啊，面面林公么，亚嘛亚登罗杰拉利亚么，我你们么嘞？啊，他没尼卡本不丹巴亚沙克里，我尼我么尼伊么呀？你们么拉？他没尼卡本不丹亚沙克里，不跟那杰拉林你们么嘛？他你们么嘛？是老伊拉提。
Iman masih rau irati ama bud budan ni mungkin no nyamanan nyana mina nyerong nyan marau itu. Kalau ni umat ada duka gat ngan itu dua puita duka gat. Iman masih orang ni mau ma tu sama uma ui mau dam abu pajatan tu sama uma mangan aku uilan mila kama bud budam abu pajatan. Ikuingin ko nununod ka, buna pa dyata ni Yeralan, tukunan na kanula mo, nanipungan ni Yeralan, Yeralan, mabudbud amang. Oh,
this is, 他这种集体种植小米, 我们所知道的好像是渔人, Yeratai 这里是首先有全部落的人一起种植小米, 然后他们举行, 所谓的秘法祭哈，就是捣小米。那个时候的主导这件事情在伊拉队的，好像是那个中马雄的爸爸，希罗尼曼马。然后在红头屿也举行集体的种植小米，马乌马。然后东青还有其他部落就开始集体的种植这个小米。 那这个打破了过去我们以家族为主的种植小米，所以那个时候讲说，哎，郎导还没有，那我来领导看看，所以郎导那算是第一次由我来主导，来领导，那个部落集体种植这个小米。哦，那给我也忙啊，那我们。
Kisipipid lulan uya iwa mabudbudbud na mabuat tapagiral ya mulul kawuyan kunulak ta ayada gipa puaya nulak walak ya to namunan lang ya jabudbud na mangumakon ikunan ipanad lang isulak ta ikawuya ko sila ulak walak ya di makapapusan to ko na papuito do kay titis
像也有亚优那边呢，好像有2次3次集体的种植这个小米，就是芒果嘛了。然后我一直想说，为什么郎岛一直到现在没有人能够来主导？所以我那时候一直放在心上，希望我自己，如果这些老人比我年长的这些部落的人，没有办法做的话，那我刚好有一个机会就是。
教堂落成的时候，可以透过这样的机会，我来领导。所以那次，啊，比较小，我你没成功学我，我也不，我马达小。你们啊，明忙啊，那可是开心嘛，那让我们提啥不休，你都能提起，那说看提啥，可别个说，我用都能提起，那是的，是的。
Tetapi nunggu anak ayam kabiuk dari sakar ini akan nanti sapu asinalang semangat aku ni bunung tadi anak dari. Oh, amian sure. Naya aku mana aku mana.
Jadi ni aku ni bunung tadi sakar biuk dia akan nanti sapu asinalang ani bunung tadi.
ni vunung da do matika matika me me vacham
no.
do do vakas na molo ni
vunung da no vunung da na suti sa ka bi ka sa kan ti sa po ka da yes
oh.
am ni wo to dan pi ki ri ya na sha to ma ngu ma shira u ira te ma na ko ni mong na ni na pi ni wo sen pasa pandan u ira te to
oh.
Si sama ngu mau uyai wani mung nani mina melalau kan pasap pandai atin do do kurang akan no no sedia si.
Naga Qi Lao Shuo, zai nei ci de shou huo jie a bia wan jiu xing dao xiao mi de shihou, di er tian, wo men ne zi ji yi ra ra li bu luo jiu fen ge liu ge bu luo, yi bai kun de na ge xiao mi.然后还有一头猪，这样分给六个部落。然后那个每一个部落有一头猪，然后他们非常惊讶，这个，这个还有一种分享在那里，所以，为我们来说，这个歌他自己的歌是属于洛城跟那个种植小米，举行在部落里面的这个歌。O ya mais tuntundang ora na asakan wanu ya ya savu kopuram iko ngodang ni li vun na mana
ya buri kujung wana sang mangan aku ta akmi pan
sengki no
awo uya pau nunung ja mangan aku anu tu mencan nunyem gaya talan dia ngengar
ayo ko ngopaduan wanu mang ya manu je
ya burana icak mi kapipi kanu tau
iko ngeca
Mama abung tahu tu nyu nyu tu muka jau jasalan yang tijalu sirau piak mangan aku asumari nu sabu gapin naranu apina sau dah lagno kakanin lu sini mulangan anu tiya baru kamu sana aku jipangai ya mak dengka
itu dah no
ya mel mau aku pangai.
Naga Cilau jangan so naga, 后面的歌词是说就是有很多很多的人啊，就是在举行。种植小米，然后举行梅花季的时候，有非常多的人，就像那个鸟叫阿比克，非常非常的多。然后呢，我们在阿比亚夫安的这一天，就是举行倒小米，就是祈求我们的农作物能够丰盛，我们的食物能够丰盛。这个就是那个歌的重要的意思。南宜之音，南宜广播电台，这里是 FM99.5 五十西永泉。今天非常高兴，我们邀请到耶拉勒部落的七老夏本哥丹来，在这里传唱我们传统的歌谣。
不然那我就挂名那沙巴啊。Paranurano dan kusupaulana Paranurano dan kusupaulana Namak manimang nederakanamu Ak manay mang nadaraka na matuok yukay na manami ka na may liyahan. Yukay na manami ka na may liyahan na iya naman pinay babatangalahan. Namun pinay babatang alagana kanuma-numa kay kailiyahan. Kanuma-numa kay kailiyahan uya ko pinay rasabilakahan. Oya ko pinay rasabida kana Oya ko diya pinang kaduahan Oya yako diape nang kadua na itek mi ka pipe kano tau ho itek mi ka pipe kano tau no so mai no sabo gapinala na Marino sa voga pinala na wapina sa o dalag mo ka kanahan. Pina sa o dalag mo ka kanahan do se na mula nga nanupiyawahan.
有一种声音来自山林。
一面说伊拉利亚，米那不多伊拉瓦。
有一种讯息来自海洋。
我亲亲俺，马不多伊拉瓦。
有一种温暖来自心底。
努亚玛米林俺，亚比亚多努嫩。
那片土地让你看见满足。
如当然能妈咪领我一个沙粒。
那片土地让你嗅出芬芳。
如当然能妈咪领我进入岛。
它是唯一属于在蓝雨的你和我。
也是无人了对的多温暖。七日清吧
蓝鱼广播电台 FM 99.5
Ako kay kama kay pangayama kami ring so man sa nga yami toto ay ano tado pong suya or anami no ka pakatikad so kyo kay da jirale ito no tin so kyo mi ya mo nga ni dang wo ya napaingan so ano dura ka no kay mong nano ye vachin no a sa kay li mo ka na nga ukman sur mga kay po nga yata rapan na siya si chay kwaya kano ka kwa pam may tarakor ita si chay ko yao otawa masayot sa pi varay na imong umayata amien sok may sa pandodang varayan o yu ikabun no tungunungunong do ka imong dado so umadado ti sa pili api si chay ko yata siya ko ira na yao yak may manarang so ya di kilam na yam no kapo pa masayot ok man sorry 在我们的传统文化里面，集体种植小米，然后倒小米，在收获节的这段时间里面举行倒小米，没有说是，全部落的人一起啊，这个是不可能的。那后来，慢慢有一些比较年轻的，可能是因为是协会，或是我们有申请一些。经费之后就比较容易取得猪哈，所以我们在举行部落的那个传统的倒小米。那这个部分呢，我们请七老来说明一下，就是为什么这个集体种植小米是那么的困难。为啥沙日那呢也迷蒙诺乌玛呀绿皮发起来呢我也过乌木马拉拉莫拉，也过让达莫罗十班多人咯，也送我。
嘛，那用嘛个那个，我过让也嘛个那个他阿鲁阿拉本来比那么有尼蒙呀。
嗯，阿鲁罗，阿鲁罗。
阿沙乌我班那个山嘛个那个阿沙乌米拉那他拉曼加曼朗伊那嘛个那个，伊卡鲁那帕嘛个那斯坎那。di macam yang ni lang sa binitin na na binyo no mimong niyam ulo ikasalit na no no maya mga anak ko ta
ay mong dan
no tao mga anak ko ta yakin mga anak ko, ni may bagay ko na, ni kakadi ko na mga anak ko. Ito kumangin mong suma, yabo pa sumakalang kuwan dalukat ko. Ito kumangin mong suma, ayabo po winam ko, pa dyan yung mga kadayan, yung mga kadayan pa suwag din ko, ami ko'y turgo tao pa na mururo.
Uvinyura muru masali.
No, no, uvinyita. Aru malata na.
No, no.
Awiyat lo kabiyo itong di namin nabibuya kanin na sa suinawa na karoy ko doon sa murang ano ba na may kuy pangarong mo tao ko na muli kasalit.
No, no, muli kasalit.
Kasalit.
Nang chidi zong zi xiao mi bija kun nan de bufen si nang zu a. 因为这个猪，如果你自己有猪，但是，你可能为了要盖房子，或是要盖高屋哈，那你在盖主屋或是高屋的时候，如果你落尘，啊，你这些所使用的猪，结果是用到去种植小米的这件事情上，所以那个是非常不容易的，非常不容易，你必须要考量到你自己养的猪哈。像我们的七老他在举办这个种植小米的时候，他必须要有三只猪哈，要准备好。这个三头猪是用在哪里呢？第一个是种植播种的时候要杀一头猪，然后第二个就是你去收割的时候也要杀一头猪，第三个就是你要举行那一天的倒小米，就是收获节的那一天的庆祝也要杀一头猪，所以这三头猪为我们来说是非常不容易哈，你要这样完全慷慨完全免费的供给啊，所以这个是不容易。乌里卡沙伊那诺那达may pili so.
Jangan so kinang ito mga anak ko. Jangan so may bunga umot ito. Jangan so kinang ito ta. Ulo mimong nuumaya. Ta. Mamigipig at mimongad mga anak ko. Ato ka nga so kinang ayan mimong nuuma. Kakinang nuupada ito. Ato ka nga so umot. Akibong niya no kada ito. Ak mimungod mo, mimung nuhumaya mga anak. Kung nagyadad lang mo, mimung nuhumam, iuya do ka tao talo kayo. Oh, oh.
那个七老说，这个你种植小米的时候，这个领导人负责人，必须要很谨慎，甚至说你要精选你说要吃的东西。除了那个猪哈，你必须要具备以外。如果你是负责人，负责这个种植小米的这个人，那你有一些东西是你不该吃的，像我们说在潮间带那里有一个叫乌木，像这个乌木比较是法菜，啊，这种乌木如果是你吃的，因为它是会好像被晒干，或是有一些像鹿角菜被晒干的那个，好像你在。间接的诅咒你所种的这些小米是干掉的哈，所以这个意义也是蛮特别的哈，所以你必须要像一个孕妇或是一个产妇，你必须要很精选，要选一些你要吃的东西，所以你负责这个乌马的人非常非常的不容易。所以卡萨里那诺娜，那
么那我们来那说卡达伊嘛那关。Mira na pakbuko no mimong niya kapili din sila na subachi.
Ah? Noon? Yeah. O vatsya?
O vatsya. No mimanam so kaday bang anak ko di kadwa no kurang harapan nito bang anak ko. Uro mira na pakbuko siya no mimong niya kapili din sila na guwagup subachi. Amo vatsya bang anak ko. Ya malayak dito na akwa nang tasang ko nang bukunak man sang no kakwa vatsya dito. Uwati dem kaya ya maliusus dusso ng mga anak ko ya tungyan ya wo ya yak mimi kita yak man so ganang mga anak ko tapi mama ayun no,
bacam
bukana bacuin kako
ya masarap ya
ina na tapi mayun yak mi magana mo bukana bacuin kako ni makira suido dia mabudaya mi baci.
那个七老说，第二阶段收割小米的时候，那个时候当然也要宰杀一头猪，然后从那个时候开始，就要练习捣小米，就开始要练习，就是部落里面的男士会开始练习，捣小米。那这种练习捣小米不是我们的传统哈，因为传统上我们在捣小米的时候，没发迹的时候，只是围个圈。然后就轮流去捣小米，地点是那个地点有点被限制住，大概就是在传统的竹前面那个庭院那里打，或是有一个空旷的地方打。所以现在我们所看到所呈现的这种捣小米的动作，很多都是被创作的，是新的创作。就像我们在舞蹈的时候。有很多觉得这样做这样捣小米是比较好，那个动作是比较好，那有一些变形的，就是会改变的那个形状，比如说可能是圈，也可能是一个光的线，这个每一个部落都在创作这种捣小米的那个形式哦。Asuya mi stay ko yam yam star krana.
Una no ka kwa mangana ko mabu magana mama bakas.
Do
mi bati ta mi. Ya to maki ya su hotu no mabu bakas. Ya su ya mi bati ya su mabu bakas. Ulu ya ni maki ya su ni paki ya su nang mangana ko. Di ya mula na no pichi ya no ya mi bati. Mi dan na cita no mi bati. Magana mkamuan ya to maki ya su ya.
Abori
no. Ta su magana mama bakas do. Ato mayo dira sa sinawan mga anak. Unyo mga umasawan mo miyana, malubot sa kilidang.
Oh, 以前捣小米没发迹的时候，没有女孩子跳舞了。这个女孩子跳舞怎么可能会出现在那个场合里面？所以传统上的没发迹是，你看不到女孩子的舞蹈。那现在，因为可能受到很大的影响，就是有外面的人来看。那有外面的人来看，他们过来的时候不是单单只有看你这个一圈的人，一圈的男士在捣小米，这样的节目好像很枯燥嘛。就是让部落的女孩子、妇女开始参与这样的，就开始有他们的舞蹈，所以。舞蹈，妇女的舞蹈是后期才加入的，然后现在，来看的人就比较多样嘛，又有男孩子、耆老啊、中年人、青年人的捣小米，加上妇女的舞蹈，它就比较多样，比较精彩啊。这个就是现在我们所看到的梅花季，在豪月节的时候，收获节的时候，所呈现的一个场域哈，所以你们看到的是比较丰富了。不如是要一起让我带侬个瓜，阿布鲁嘛，阿
布嘛，
亚尼嘛，给。干那小罗干那干那东。
阿布里，虽然说，阿土西米巴切干那干那，阿木杰塔乌干那干那伊东，亚东阿塔塔米巴托特吉塔库麦伊东，乌鲁亚马克伊勒阿苏勒，阿布鲁干那干那。
第三个就是在捣小米没发迹的时候，没有所谓的小朋友来举行没发迹，传统上没有，大家都是成人、成年人或是青年人，就是捣小米了，而且只有人数可能没有那么多。我捣我那米，你要别话，你要米阿肉呀啥给了，侬搞过半些。Sira sa na isi ito nga na, nung mienso matira no da nga kailan.
Ang mienso ka duwan nila may.
No.
No kakwa. May da na chutawan no ami bache wapil.
No.
Abuga nam da nga, au bache da nga kachana na nasita yung konta, tupaka na siro yung imanita so yung ami bache ulbi ni ikalo no yung, man nga palo iti chirawat na, man nga palo kum, yato dalo tawa yung imanita na nam, tami sino imanita ka nga.
那以前传统上的秘发去举行捣小米的时候，哪里没有部落的人来看呢、啊？那有什么好看？ 而现在有了加了一些舞蹈，还有小孩子进来也参与那个倒小米以后，就变成很多人来看，然后其他部落也来做，也来观摩哦。就是现在这种虽然不是每一年都举行，但是只要一举行，集体的种植小米，然后没发觉的时候，是在部落里面，甚至在全乡里面，算是一个非常盛大的活动。哎，比如呀，当那边在过呀，马克邦阿里班切诺诺那拉克啊，哎，你马克邦阿马卡米林说，谁把东南巴卡登安达瑞奇拉瓦达，你马登南安诺安诺达马克邦罗邦说呀，当那边林是在过呀。这里是蓝语之音，蓝语广播电台《人之岛之歌》。我是谢永泉，下面马奇纳纳乌。今天我们邀请到的这位伊拉拉利的七老啊，今年已经84岁了哈。他现在在这里能够分享，让你们也能够听到他现在的分享是，非常非常的高兴哈。我亚木一般七八度家，我沙卡巴里，我叫开呀，诺卡巴林达苏苏拉卡提卡纳南，亚鲁我叫开呀，亚库梅呀你卡乌纳斯诺伊奇奇拉瓦塔，亚米瓦奇亚诺尼皮帕皮奥里诺伊奇拉瓦塔，我叫开。
我叫开呀，尼皮帕皮亚芒阿纳科塔。Ina nak nyawun dan uga ku.
Nono.
Si cahaya ku yang angin pasir awal ramal bakasan. Jeng nyanu lino ka kum. Ya tu nyanu kyo kayam. Nabu nasa nu ya malah tam. Ya walu otong lana si nyanu kyo kayam.
Wang wen qi lao shi shuo. Zige jiao hui jin ru dao lan yu zi hou. Sibisi dui zixie chuan tong de wen hua yu yi xie ying xiang. 比较不好的影响呢，还是比较正面的影响？那个七老说，应该是正面哦，因为比如说教会传入兰屿之后，现在女孩子、妇女就可以参与这样的美发祭的节目哦，就是传统的收获节，开始有女孩子去参与。那过去是不允许的，根本不可能有女孩子会出现在那个场域里面，所以。教会应该是帮助了我们的传统文化上提升了我们的文化，然后有很多更多的人去参与。我有该打是这个，我们那个其他人是啊，你都在玩儿是啊，我现在也没说呀，马克兰诺维奇拉瓦达是这一块呀，我大家把些都皮亚夫安尼呀，我如意家夫那是把我皮亚夫安尼。
俺那用我们忙那个阿皮里里的，他看你忙里说我玩那米巴奇都皮亚夫，俺那我看多伊也米亚布吉呀。
哦，在伊拉拉里部落里面，虽然没有集体种植小米的忙活嘛，但是我们在伊拉拉里部落每一年都举行很传统的。应该说是小型嘛，也不能讲是小型，就是很自然的，就是有一种倒小米，收获节的这个节日还是在伊拉拉里部落还是可以看到，就是不必去表演，也不是表演给人家看的，它是很自然的，形成，然后有很多的学校啊，还有学生啊，还有青年老人都，就在下午的时候举行这种米发祭哈。Kamu ni kapi ya?
Noya dia dilihat. Tapi bukan aku mah yang kau mungkin di sawah ni bukan dua lihat. Nampak aku mah sama tiba je. Kamu kita miring saya tiba je tu tiap bulan kamu.
So si cai kau ya, wok kyo kai ya mo ya memiak mia ya palu tenan udah ya mangu masih ota no ya apapun no ya uya ipi vaciam aku masih ya minor. Ni yan ya minor yura. Ak maso kyo kaya ni toro ya ni yan nangan abo puram.
Wok na iyan no ya minor ya ni makiras do pong sa wok kyo kaya mo. Abo giraw minor no kakwata. Abo kyo kaya da ni rulam po. Tau do lang alaw nam iya pong no kada ikwan da no kakwa pa mga anakom. Di sa tinang minor ya mo lagi da minor ya. Ya tam. Takatan ngayon sa mata doto ay sumala mo kung karawan na mo kalala na sumala na mga anak ko. Apa dah la la muka kuota? Aja dah jeda di sana ibu saya dukung ni kumir.
So, 现在我们在举行导小米的时候，一开始我们就有一个节目，就是先做祈祷，祈祷的仪式。那七老讲说，过去我们一直认为说这个小米是属于神的，神所祝福的这个小米。那我们每一次在过去的时候，我们不晓得怎么祈祷，所以现在教会传入蓝语之后，就把这个祈祷的部分当作是可能是在举行导小米的时候第一个节目，就是祈福先祈祷。我如要明年嘛可以来是的，我弄其他问题啥可以先没努力来学。啊不啊，
我怕他们
没有。你们也蛮知道
的，就可能你们平时要一万元弄个八百的下。啊不，我他那个爹那边，啊不，没努力，不一点都没努力。他呀，我你平时没努力，爹那边也可能也没梦了，没梦过，就他呀，我他也梦了我们，我。Kutung-tungku siya makanakam siya matalit yan, ani minor siya o yating nukha.
Alam yan ang di mo niya, mandaring ta, di mo ha siya.
Ako ko dyan, niyo ka siya din.
Uruyak mi niya makiras do dya, do dya. Kano amir ngan ko yung mo siya no minor, kasi maapan mo siya o may tiyan chuchi na siya.
Minda, tatungan mo, uchi yung tao dito, mulu apan siya.
Ako ipan maun mo siya ya ka patsipalit na nanong ang yuda.
Ama babalo.
Siyang tayo yurari pulo tayo jising may vachi de so ta so siyang yaw qidao so yung de jiu si umchang tayo jiao hui li mian chang de tian zu jin zhige shi gang gang kai shi de so ranho ta me zai yin chang chuan tong de yi zhong zhu fu de ge yao zhige jiu si umen zai yurari li dang ran qi ta pulo也有很类似这样的祈祷仪式，这个就是教会跟文化在这边有一个融合的地方嘛。啊，我呀，马努吉拉那么啊，一般去罗江，以阿比欧拉也伊托鲁木多阿罗瓦马拉瓦西杰库亚塔亚瑞纳托，呀，纳托阿乌诺克马西亚伊奇拉瓦塔杜皮亚维安内耶。Uy, panjimasyam, no, piyavan nam niya, piyana o yungkad na ya, pakacitan ta siyam, ayu-ayum ta, tao pa ya ta. Yak miya to dafu nasrana. Kwan mo siyam, ya piya pura yungkad na.
Dahil panjim mga anak ko pa kung pamal nas kanta, ay tanakakat mga anak ko, buli ko na nadupong sa mga anak ko. Asa din italis. Talian tau, beda katanya saya kapalan ayam yang mana aku minanya mi bintut dekat sama saya, karena samurangan bukan mangan aku, tanah gimancen dia minanya mi bintut dekat saya, ni kapiano nang mi bintut dekat nang sa, bintut dekat nene, pakatengan do kapaduan dia dan pakatengan do kapamaring sokan nene, pakatengan do suyutan tisa kabari mangan aku, yung kad mi bintut dekat nene mangan.
Ya
piora teja bunga
cinta. Ya piora akmanso to pada ya akmanso macita pada doi cicirawat to.
Ya piu bintu to kan.
当然在这里，我们呢，七老呼吁我们所有的青年朋友们，就是在举行收获节、举行梅花季的时候，你可以穿着很传统的传统服饰。我们的服饰啊，我们的丁字裤啊，这种很美的服饰，希望在那个豪业节，也就是我们讲的收获节，这个日子里面能够被看到，就是织布的文化也可以从这里去看到，就是任何一个庆典，如果在部落里面你穿着这样的传统服饰的时候，人家会看得到，哎，今天不是普通的日子。今天应该是很盛大、很隆重的仪式，或是说我们的庆典，可以看到的就是我们的服饰。那把路亚努亚亚伊沙里乌马沙亚马梅林西在发扬蒙安的亚特纳阿班达姆西亚。今天非常谢谢我们的听众朋友，在今天聆听我们传统的。的歌谣，今天我们谈到的就是，七老所唱的，就是传统的 梅花镜的歌，还有教会落成的时候，他一起把这两个教会的跟文化的把它合起来，来领导部落。我们今天也非常谢谢我们的夏本古丹来到我们的节目来分享这个非常美好 的歌谣。ya tama kay pungan misay tama kay pungan si Che kay ako ya tama miringa ano ano tadpong siya ma kay pung o yan nyo nununga na yan nani papuri ma kay punga yan mga nido kyo kay Jerale no ka pamaringda sa kanyo na kano ni imong anano uma do Jerale yam isay tamo masray tama miringa kay pungan mano diyan nami Chiring na no pangabusan na siya no yata mo ipanche si Charo ya matipo nga isarayan mo panyagira at so
ako ko yung kamamakami rin sukman sa nga chiring ta ayaman mo yung uyan ya malasok man sa mga uyan ta na malasan na ko pa dyan ipanche mga tipo nga baka meron nga yung ukman sa nga si malap yung ukman sa nga si Charo at ang lukanyuan mo ta ang babagado kamaligid na tao ta buiwan ni cicirawa tato na mi silip do karawan cicita patunga u cicirin tarwan la ko yam ak mi uka sya to na ngururam to na nangala kalano hui ni na puta mga uyan pamir nganyo so mot mot dudu hui kalwal lubit nyo do baban wadam kababud budan nyo do ama kifiya nintay mak deng na u mot do ya tigidar tu cicirawa tu nining na puyata buiwan ini na kwa tura na busu ko chikiram nak nak munyo pala tam tam abunyo pala ubinyo dinyo yung pichira tumi kabubudu ba inyo mak mi tam tam ko tam tam ko ya jebrudu parawan ang guli na ko ipansi
ako kay kamo ye sese soyo tingsong pengyo de shoting o man siya itse jay hui ayoy
Bulan awo jikwa mina sapa parano rano dan kusuka ulana rano rano dan kusuka ulana namak manimang nederaka namu manimang nederaka namu Tokyo kay namu namu kanumelia Yo kay naman na may ka na may elya na iyan naman pinay babatang alahan. Iyan naman pinay babatang alahan na kano mano makay kay elya. Anumano makaykayana Uyo ko pinay urasabi lakahan Uyo ko pinay urasabi lakahan Uyo ko diya pinangakaduahan Uya ko diyape ng kadwa na itik mo yung kapite kano tao ho. Itik mo yung kapite kano tao no so marino sa buga pinala na haw. O marino sa voga pinala na Ua pinasa o dalagno ka ganahan dinasau dalag no ka kanenedo she namulanga nanupiya